dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Haji 2024, Prabowo apresiasi penambahan kuota 20.000 jamaah. Menhan sebut Saudi mitra utama penyelesaian isu global. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi pada musim haji 2024 karena pada tahun ini pemerintah Arab Saudi memberikan kenaikan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah. Prabowo Subianto saat bertemu Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jeddah, dikutip RRI.co.id, Kamis 13 Juni, juga mengapresiasi implementasi inisiatif rute Mekah. Hal itu membuat jemaah dari Indonesia dapat melakukan perjalanan haji yang lancar dan nyaman. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Muhammad bin Salman juga meninjau hubungan bilateral antara kedua negara dan situasi global saat ini, termasuk situasi di Palestina. Pelaksana Harian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Nunung Nuryantono, mengatakan, reformasi birokrasi fokus menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan stunting. Nunung dalam seminar nasional Revolusi Mental di Jakarta Kamis menjelaskan, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan fokus pada dua tema tersebut, yang sudah sejalan dengan peta jalan reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Kedua tema reformasi birokrasi tematik tersebut telah sesuai dengan instruksi Presiden tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta peraturan Presiden tentang percepatan penurunan stunting. Penetapan fokus reformasi birokrasi tematik pada dua sisi, yaitu hulu dan hilir, diharapkan mampu memberikan daya ungkit untuk mencapai program prioritas nasional yang dampaknya dapat secara langsung dirasakan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam tata kelola organisasi di kementerian tersebut. Ia juga mengemukakan reformasi birokrasi yang dilakukan atas kolaborasi pemerintah telah sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Berita selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia Lodewijk F. Paulus menilai, salah satu tantangan utama ibadah haji pada tahun 2024 adalah masalah kebijakan baru transportasi bagi jemaah di Muzdalifah. Menurut dia, kebijakan baru mengenai murur atau melintas di Muzdalifah yang diberlakukan setelah kejadian tahun lalu menyebabkan jemaah mengalami kesulitan. Lodewijk, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Kamis, juga menyoroti pentingnya layanan ramah lanjut usia lansia dalam pelaksanaan haji, termasuk kebutuhan jemaah difabel. Lodewijk menyebutkan sejauh ini sudah ada 20 kendaraan yang menggunakan hidrolik demi memudahkan lansia naik ke kendaraan. Selain aspek operasional, ia juga menekankan potensi ekonomi dari pelaksanaan haji merupakan hal yang perlu diperhatikan. Dengan banyaknya jemaah Indonesia, ia berharap pelaksanaan ibadah haji berkontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Lodewijk juga berharap pelaksanaan haji tahun 2024 dapat berjalan lebih baik dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Otorita Ibu Kota Nusantara memfokuskan pelestarian lingkungan hidup ditanamkan kepada generasi muda Indonesia dengan salah satu upayanya menggelar kompetisi debat mahasiswa secara nasional bertema lingkungan hidup meningkatkan daya nalar pemuda. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara Mirna A. Safitri saat menghadiri kompetisi debat mahasiswa nasional di Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur, di Samarinda, Kamis. Ia menjelaskan kompetisi debat mahasiswa yang melibatkan 85 tim dengan total lebih dari 250 peserta menjadi wadah para mahasiswa menyampaikan pendapat, aspirasi, dan analisis secara kritis. Dalam forum ini, mereka mengoptimalkan talenta menyusun argumentasi berdasarkan data, fakta, dan analisis logis. Otorita Ibu Kota Nusantara memandang kegiatan ini sebagai langkah penting untuk memberikan ruang bagi generasi muda dalam menyuarakan pandangan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Arab Saudi merupakan mitra utama bagi Indonesia, khususnya dalam penyelesaian isu-isu global. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jeddah, Rabu 12 Juni. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Muhammad bin Salman membahas hubungan bilateral antara dua negara dan aspek kerjasama di berbagai bidang. Prabowo menegaskan Indonesia mendukung adanya tindakan konkret untuk melakukan gencatan senjata secara permanen. Menurut dia, Indonesia mengandalkan kepemimpinan Arab Saudi dalam membela perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan untuk Palestina. Selain itu, Prabowo mengapresiasi hubungan perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi yang kuat, meskipun ketidakpastian global yang masih ada. Perdagangan bilateral kedua negara mempertahankan tren positif. Prabowo berharap kedua negara terus bekerja sama dan meningkatkan perdagangan dengan menjajaki peluang baru, termasuk memperluas potensi perdagangan produk industri pertahanan, teknologi pertanian, industri halal, dan industri kreatif. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu 12 Juni mengatakan, Hamas telah mengusulkan revisi pada potensi kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan pihaknya sedang berupaya untuk mencapai kesepakatan. Blinken dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani di Doha menekankan komitmen Washington untuk mempersempit kesenjangan mencapai kesepakatan dengan para mediator yang mencakup Qatar dan Mesir. Blinken dalam lawatannya ke Timur Tengah dalam 8 bulan terakhir menekankan perlunya gencatan senjata di Gaza dengan mengatakan semakin lama hal tersebut berlangsung, semakin banyak orang yang akan menderita. Menurut dia, sekarang waktunya untuk menghentikan tawar-menawar dan memulai gencatan senjata. Namun, ia menambahkan, Hamas tidak akan diizinkan untuk menentukan masa depan wilayah dan rakyatnya yang mengisyaratkan skenario pasca perang di wilayah Palestina. Berita terakhir dari luar negeri. Pameran promosi budaya turut menyemarakan peringatan 32 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Ukraina di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev, Rabu 12 Juni. Pameran budaya ini bekerja sama dengan Museum Sejarah Lviv dengan tajuk Indonesia Through the Lens di kota Lviv. Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, Arif Muhammad Basalamah dalam keterangan tertulis yang diterima rri.co.id, Rabu 12 Juni mengatakan, promosi budaya itu memperkenalkan keragaman pesona alam sebagai negara kepulauan. Selain itu ditampilkan keragaman tradisi dan agama, warisan budaya dan suku yang terjaga dari masa ke masa. Dalam pameran tersebut, salah satunya diperlihatkan foto kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina pada 29 Juni 2022. Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama di Asia yang berkunjung ke Ukraina saat kondisi perang. Promosi budaya akan berlangsung hingga 24 Oktober 2024. Acara pembukaan dihadiri Wakil Gubernur Lviv, diplomat asing, dan media setempat. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Berada Diplomasi kali ini membahas tentang Indonesia promosikan budaya di Festival Internasional di Kenya. Indonesia mempromosikan budaya, pariwisata hingga kuliner pada Festival Budaya Internasional Nairobi di Museum Nasional Nairobi, Kenya, Sabtu 8 Juni lalu. Duta Besar RI untuk Kenya Muhammad Heri Saripudin melalui pernyataan yang diperoleh Antara Senin menyatakan, keragaman seni budaya dunia yang hidup berdampingan secara harmonis perlu terus dijaga kelestariannya, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya Heri menjelaskan bahwa stand Indonesia dalam festival tersebut mengundang perhatian banyak pengunjung. Kedutaan Besar Republik Indonesia Nairobi menampilkan berbagai koleksi kain tenun dan batik, topeng kayu, dan pernak-pernik benda seni budaya berbagai daerah di Indonesia. Kuliner khas Indonesia seperti nasi goreng, nasi rendang, sate ayam, mie bakso, keripik tempe, dan es cendol juga dipamerkan. KBRI Nairobi secara khusus bekerja sama dengan sebuah perusahaan produksi mie instan Indonesia untuk semakin mempopulerkan produk unggulan Indonesia itu pada festival tersebut. Berbagai destinasi wisata Indonesia dan potensi investasi juga dipromosikan, juga kegiatan lainnya seperti Indonex Indonesia Nairobi Expo yang akan diadakan pada September 2024 di Sarit Mall Nairobi serta Trade Expo Indonesia 2024 di ASBSD. Festival yang dihadiri sekitar 8.000 pengunjung ini menampilkan berbagai seni budaya, pariwisata, kuliner, dan produk dari 23 negara. Festival itu disebut-sebut sebagai ajang prestisius yang diselenggarakan setiap tahun untuk memamerkan dan mempromosikan keunikan budaya berbagai negara kepada masyarakat dan ekspatriat di Kenya. Duta Besar Harry berharap ajang promosi tersebut menjadi daya tarik bagi warga Kenya dan warga asing lainnya untuk datang ke Indonesia, baik untuk mengunjungi tempat-tempat wisata maupun membeli produk dan berinvestasi di Indonesia. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Hari Softball Sedunia. Hari Softball Sedunia bukan hanya tentang mempromosikan olahraga softball, tetapi juga mempromosikan aktivitas fisik serta semangat internasional dan integrasi sosial. Hari Softball Sedunia juga penting untuk menginspirasi generasi masa depan, baik anak perempuan maupun laki-laki, agar dapat mencapai keunggulan dan berdaya melalui olahraga. Pada tanggal 13 Juni 2005, Don Porter, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Federasi Softball Internasional atau ISF, mendeklarasikan hari tersebut sebagai Hari Softball Sedunia. 13 Juni juga menandai tanggal diumumkannya softball dimasukkan dalam Olimpiade musim panas. Beralih ke peristiwa Garuda Indonesia penerbangan 865 alami kecelakaan di Bandara Fukuoka, Jepang. Garuda Indonesia penerbangan 865 adalah penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Fukuoka, Jepang menuju Jakarta, Indonesia. Pada tanggal 13 Juni 1996, ketika hendak lepas landas, kipas turbin bagian depan dari mesin pesawat Garuda pecah dan terlepas dari poros mesin, sehingga awak pilot berupaya untuk membatalkan lepas landas. Meskipun saat itu kecepatan pesawat sudah melampaui V1 atau kecepatan di mana lepas landas tidak boleh dibatalkan. Ketika awak pilot mencoba menghentikan pesawat, pesawat meluncur keluar dari ujung landasan pacu yang mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar dan menewaskan 3 orang dari 275 penumpang dan awak pesawat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Kesadaran Albinisme Internasional. Hari Kesadaran Albinisme Internasional diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 13 Juni. Pada tanggal 18 Desember 2014, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengadopsi resolusi yang menetapkan tanggal 13 Juni sebagai Hari Peduli Albinisme Internasional. Hari ini ditetapkan untuk memerangi diskriminasi terhadap mereka yang didiagnosis dengan albinisme. Setiap tahun, PBB mengangkat tema unik untuk menyoroti pencapaian orang-orang dengan albinisme di seluruh dunia. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa albinisme tidak menghalangi seseorang menjalani kehidupan terbaiknya. Selain itu, peringatan ditujukan untuk mendorong masyarakat mengakomodasi kebutuhan mereka yang menderita albinisme. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada Senin 10 Juni 2024 menerima delegasi dari Uni Emirat Arab di Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta. Delegasi Uni Emirat Arab dipimpin oleh Miss Shaima Al-Habsi Deputy Head of Mission Kedutaan Uni Emirat Arab di Jakarta. Hadir pula Dr. Fred Launay selaku Kepala Staf dan Penasihat Senior dari His Excellency Razan Al Mubarak, Managing Director The Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas potensi-potensi kerjasama di bidang kehutanan, alam, dan iklim untuk mendukung strategi Forestry and Other Land Use atau Volume Net Carbon Sink Indonesia 2030. Melalui akun Instagram yang dipantau dari Jakarta Selasa 11 Juni, Menteri Siti Nurbaya menulis bahwa Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menjalin hubungan baik dan terus meningkatkan potensi kerjasama di bidang kehutanan, alam, dan iklim untuk mendukung strategi Forestry and Other Land Use atau Volume Net Carbon Sink 2030 Indonesia. Menurut Menteri Siti Nurbaya, Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU pada 14 November 2022 untuk mempromosikan kerjasama bilateral serta inisiatif regional dan multilateral di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Pada konferensi perubahan iklim COP27 Sharm el-Sheikh 2022, Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Emirat Arab, Maryam binti Mohammed Al-Mahiri, mengumumkan peluncuran Mangrove Alliance for Climate yang dipimpin oleh Uni Emirat Arab dan Indonesia. Selain itu, telah diluncurkan pula Mangrove Breakthrough pasca pertemuan UN High Level COP28. Upaya ini bertujuan melindungi lebih dari 15 juta hektar mangrove di seluruh dunia pada 2030 dengan menggalang dana sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Saat itu, menurut Menteri Siti Nurbaya, Indonesia diundang pada pertemuan tersebut karena memiliki potensi mangrove yang sangat besar dan sebagai co-chair MAC bersama Uni Emirat Arab. Menurut Menteri Siti Nurbaya, secara keseluruhan, Mangrove Alliance for Climate dan Mangrove Breakthrough mewakili langkah signifikan menuju pengurangan emisi karbon, perlindungan alam, dan menyediakan pendekatan terpadu untuk konservasi dan restorasi mangrove dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, dan komunitas lokal. Usai pertemuan, delegasi Uni Emirat Arab juga mengunjungi lokasi persemaian rumpin di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu dimaksudkan untuk melihat langsung implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan, serta untuk berdiskusi dengan para pemangku kepentingan lokal. KLHK berharap kunjungan ini akan memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, serta mendorong upaya konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.
Hanya unta yang kata.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pesona kali ini berjudul Monumen Ondel-Ondel. Pendengar, Ondel-Ondel merupakan salah satu dari 8 ikon Betawi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bentuknya berupa boneka besar dengan tinggi sekitar 2,5 meter, dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan begitu rupa sehingga mudah dipikul dari dalam. Bagian wajahnya berupa topeng, dengan rambut kepala terbuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan perempuan berwarna putih. Biasanya ondel-ondel tampil di acara pesta rakyat atau ulang tahun Jakarta. Namun, bagi Anda yang penasaran ingin melihat secara langsung, di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, ada Monumen Ondel-Ondel Kemayoran. Monumen itu menjadi landmark khas budaya Betawi. Pendengar, di Monumen Ondel-Ondel berdiri megah sepasang ondel-ondel. Ondel-ondel raksasa tersebut berukuran tinggi 9 meter dengan berat 1,5 ton. Ondel-ondel ini berdiri di atas pondasi setinggi 4 meter, sehingga secara keseluruhan mencapai tinggi 13 meter. Hal ini membuat ondel-ondel Kemayoran dinobatkan sebagai ondel-ondel terbesar yang pernah ada di Indonesia dan tercatat pada rekor MURI. Di sekeliling patung raksasa ini, terdapat taman kecil yang tertata rapi dengan lebar sekitar 2,5 meter. Dengan hadirnya taman tersebut, monumen itu juga menjadi tempat persinggahan yang nyaman bagi warga sekitar untuk bersantai, melepas penat, atau sekedar bercengkrama bersama keluarga. Pendengar, Monumen Ondel-Ondel yang diresmikan pada 17 Januari 2014 merupakan bentuk kepedulian masyarakat Kemayoran terkait pelestarian budaya Betawi. Selain itu, monumen ini didirikan sebagai bagian dari pelestarian budaya Betawi atas prakarsa pusat pengelola Komplek Kemayoran. Meski menampilkan ikon budaya khas Betawi, Monumen Ondel-Ondel justru dibuat di Bantul, Yogyakarta. Hidayat sebagai pembuat berhasil menciptakan patung raksasa tersebut. Dalam pembuatannya, budayawan Betawi Ridwan Said juga turut memberikan saran teknis terkait monumen ondel-ondel tersebut.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tanggal 8 Juni lalu, Festival Sosel Menari dibuka oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Zudan Arif Fakrullah, di kawasan Legologo Center Point of Indonesia atau CPI, Kota Makassar. Festival yang digelar tanggal 8 sampai 15 Juni ini melibatkan 24.000 penari dari 24 kabupaten dan kota. Puluhan ribu penari itu bergiliran tampil dalam kegiatan bertema South Sulawesi in Harmony. Sesuai dengan tema yang diusung dalam perhelatan tahun ini, Zudan Arif menilai festival ini bagian dari budaya pemersatu tanpa mengenal afiliasi politik, suku, dan perbedaan bangsa. Festival Sulawesi Selatan diawali dengan tari kolosal dengan 150 penari tari Pinangkak Bulaeng atau Generasi Emas. Tarian ini merupakan wujud keharmonisan masyarakat Sulawesi Selatan dalam menjaga kerukunan dan wujud dari bersinarnya generasi emas Sulawesi Selatan. Negara sahabat dari Jepang ikut mempersembahkan penampilan tradisional Sulawesi Selatan, Maredeng Barapang, yang ditampilkan oleh penari yang sedang belajar di Sulawesi Selatan. Demikian juga tari perwakilan dari Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan, Muhammad Arafa, mengatakan setiap hari akan ada 4 daerah yang tampil. Ia menjelaskan bahwa Sulawesi Selatan punya banyak jenis tarian yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Sulawesi Selatan juga memiliki banyak sanggar, sekitar 1.000 sanggar, dengan jumlah anggota sekitar 30.000. Menurutnya, pertunjukan ini diharapkan akan membangkitkan dampak ekonomi bagi Sulawesi Selatan, apalagi dengan hadirnya 24.000 penari dari 24 kabupaten dan kota untuk berpartisipasi. Tidak hanya tarian, dalam festival ini juga digelar rangkaian fashion show yang akan diikuti masing-masing perwakilan dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Bahkan diikuti para bupati dan wali kota beserta pasangannya. Fashion show mengangkat wastra atau kain tradisional dari daerah masing-masing. Wastra yang akan dikenakan itu dibuat oleh desainer lokal dari daerah tersebut.
Yang ada di hatimu.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali lagi bersama Ofra. Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Gigi. Gigi sebuah grup musik bergenre pop rock yang dibentuk oleh Dewa Bujana pada tahun 1994. Formasi awal grup musik ini ada Dewa Bujana sebagai gitaris, Thomas Ramdan sebagai bassis, Arman Maulana sebagai vokalis, Ronald Fristianto sebagai drummer, dan Arya Baron sebagai gitaris. Dalam perjalanan karirnya, Gigi sempat mengalami pergantian personel pada tahun 1998. Gigi merilis album kelimanya yang berjudul Kelas Balik. Album ini sebagai pembuktian bahwa konsep bermusik Gigi kembali ke ciri khas sebelumnya setelah sedikit berubah karena penyesuaian dengan personel baru. Salah satu single ternama pada album ini adalah lagu Terbang yang sempat menjadi 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia dan pernah menduduki tangga lagu terbaik radio di Indonesia tidak kurang dari 9 minggu. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang ingin mewujudkan keinginannya menjadi kekasih yang didambakan. Pendengar, inilah lagu Gigi yang berjudul Terbang. Selamat mendengarkan.
Ooh,
Voice of Indonesia.
Coba katakan. yang memusingkanku. Coba saja kau merasakan, terima saja, terima. Apa sih yang kau tunggu? Apa sih yang kau mau? Langsung saja, coba katakan ya, coba katakan ya, coba katakan kau setuju.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.